parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 27. septembar. Vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Nešto više od 2 godine koliko traje ova emisija, sva ona mjesta koja smo obišli, sve manastire, hramove, parohije, nekako slušajući sve te divne priče naših sveštenika o svojim parohijama ili monasima, o manastirima, nameće se jedan utisak. U onim najtežim vremenima za crkvu, kada praktično nije bilo duhovnog, crkvenog života u Crnoj Gori, pored onih malobrojnih sveštenika i vjernika koji su se trudili da kako tako sačuvaju te raspale komade polomljenog ogledala duše jednog naroda, opomenu na povratak duše svetinji, crkvu, sačuvali su i naši sveti grobovi. Nisu slučajno groblja bila pored crkava i nije to svuda slučaj, ali eto, na slavu i hvalu Bogu, i taj odlazak na grobove svojih bližnjih i prolazak pored same svetinje i one najtvrdokornije je ipak opominjao i podsjećao i dozivao na povratak vjeri i Bogu živome. Eto te povezanosti ljudskih duša na ovome i onome svijetu, mi se molimo za njihove duše, a njihovi grobovi nas opominju da ne zaboravimo i da se ne oglušimo o zavjete koje su nam ostavili, da ne zaboravimo svoje crkve i svoju vjeru pradjedovsku. I eto, slava Bogu, tako je nekako bilo i u priči koju ćemo čuti večeras. Nakon teških vremena otuđenosti od crkve, razjedinjenosti duše i tijela, došlo je do novo vrijeme, vrijeme obnove, vrijeme povratka, vrijeme zajedništva. Poštovani slušaoci, večeras slušamo priču o hramovima u Donjezetskoj parohiji, a naš gost je paroh Donjezetski jerej Željko Ćalić. U Donjezetskoj parohiji se u bogoslužbenoj upotrebi nalazi 9 hramova. Svaki od njih ima svoju priču, svoj život, svoje mile i nemile događaje. Svaki se rađao i umirao sa svojim narodom, podnosio patnje i stradanja, bolesti, poplave, rađanje i umiranja. I ništa nije i ne može biti blisko duši jednog čovjeka kao što je to Bog i crkva Božija. Za početak slušamo o golubovcima i tamošnjim hramovima.
Pomaže Bog, pozdrav svim slušalcima i blagoslov Radija Svetigore. Pa evo, ukratko da kažem nešto o parohiji Donjezetskoj. To je parohija koja je obnovljena 2000. godine blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-primorskog Filohija, kada su uzeti postavljena dva paroha, tada otac Velibor Žomić i otac Zoran Đedović. Obnovljeni su i nazivi i podjela Zete, koja je tada se podrazumijala u većem smislu, jer je nekada Zeta obuhvatala veliki dio i Podgorice, Matane do Bratonožića i tako, pa se dijelila na gornju i donju Zetu. Međutim, crkvena opština Zetska tada je podijela, bi se lakše funkcionisalo i radi funkcionisanja i radi podjela parohije, podijela znači na gornju Zetu i donju Zetu. Donja Zeta obuhvata, da kažemo, jugoistočna sela geografski u Zeti, od Golubovaca, a tamo prema istoku, prema Albaniji, Vanji, Mataguži, onda južno su Gostilj, Stanislavci, Bilopolje, Bistrice i Kurilo. I donjoj Zetskoj parohiji pripada i selo Vranjina na Skadarskom jezeru, gdje se nalazi sve jedna parohijska crkva. Sama parohija znači ima, da kažem, trenutno aktivnih crkava koje su djelomično i obnovi, neke su obnovljene, jedna je novo sagrađena, ima ih ukupno 9. Pa bi ja počeo od redom od crkve Svete Petre u Golubovcima, koja je već 3 godine i saborna crkva po obnovljenju, u kojoj služim redovno nedeljne i praznične liturgije i večernje službe. Ta Sveta Petra u Golubovcima sagrađena je ova današnja 1894. godina, znači na samom kraju 19. vijeka, na temeljima stare crkve Brnare, koja je tu bila okupana nekoliko stepenika u zemlju u vrijeme otomanskog ropstva, kada crkve su morale da se tako ukopavaju, maltene polovina crkve mora biti ukopana u zemlji, bili sakrivene. Međutim, poslije kad stvorili bolje uslovi, poslije Berlinskog kongresa i u Zeti, u Vimestim u Crnoj Gori, su građene crkve mnogo većih dimenzija, tako i ova crkva Svete Petre u Golubovcima je sagrađena, koja je tada sagrađena, je mnogo većih dimenzija iznad zemlje, visoka i velika prostrana crkva. Ali ona je ubrzo, znači ne posle pola vijeka, malo ne posle drugog svjetskog rata, glavna crkva u Golubovcima, parohijska, ali je, nažalost, kao i većina crkava, malo ne sve u Zeti, a i širom mitropolije, bila zapuštena nakon onog nepogodi nevremena drugog svjetskog rata, protugoškog rata, a onda posle toga znamo sve što je se desilo. Crkve sveštenici su pobijeni, jedan mali broj njih je ostao i tako su ove crkve bile prepuštene zubu vremena i nebrizi tog istorijskog perioda. Da bi negdje 80. godina počela neka, kažem, obnova ozbiljnija tih crkava, tada su neki mjesni odbori koji su se samo organizovali, krenuli s tom obnovom, vidjevši da su ta groblja već bila skoro potpuno zapuštena i nemoguće bilo u njima obaviti i sahrane pokojnika. Pa su onda odlučili da malo i krenu s tim obnovama i u toj dobroj namjeri su napravili dosta velikih propusta. To recimo, mnogi od tih crkava koje su bile zidane od lijepo tesanog kamena, oni su s poljom alterisali i tako, ali eto, u svakom slučaju oni su napravili neku korist, pa su eto te crkve nisu se obrušile, krovi tako nego su urađene ploče i krovne te konstrukcije su malo obnovljene i to je na tome ostalo. Tek dolaskom sveštenika i obnovom parohijskog života kreće jedna ozbiljna obnova svih crkava u Zeti. pa i crkve Svete Petke u Golubovcima. Prvobitno je te 2000. godine donesena odluka da se krene prvo s obnovom jedne manje crkve u Golubovcima, to je crkva Svetog Nikole, poznati kao Nikol crkva, koja se nalazi u ataru sela Golubovci prema vinogradima kombinata i blizu aerodruma, tako da je Sveta Petka ostala do 2007. godine tako neobnovljena i djelimično obnovljena, da bi tada krenuli u ozbiljnu obnovu njenu, koja je završena 4. jula 2009. godine, kada je mitropolit osveštao i vraćena je u bogoslužbenu upotrebu. Od tada ona je glavni centralni hram Donjozetske parohije, u kome se služi, kao što rekoh, redovno liturgija nedeljna i praznična i večernja služba. Obnovom ove crkve nekako se desila i obnova jednoga naroda, tako da danas imamo crkvu koja je po velikih gabarita, ona je ispunjena jednim narodom na različnim i nedeljnim liturgijama. Obnova crkve naravno je napravljena, obavljena prilozima jednoga naroda i mi ono što smo zatekli tada bilo je da smo samo imali zidove crkve, morali smo imati vrate i prozore. Doduše, zvonik je sačuvan i tri zvona, što je isto rijetkost na ovim crkvama uzeti. Uglavnom je ostavljeno samo jedno ili nijedno zvono. To je bilo vrijeme austrougarske okupacije, kada su zvona topljena za municiju, tako da su eto, eventualno ostavljena po jedno zvono za službu. Na ovoj crkvi smo sad zatekli sva tri zvona i zvonik, dok unutrašnji inventar crkve je bio potpuno izgubljen. U njemu je bio ikonostas koji je također propao, tako da smo mi radili jedan potpuno novi ikonostas i kompletan inventar crkve je obnovljen. Zavjetna slava Golubovaca je su sveti apostoli Bartolomej i Varnava, koji se slavi 24. juna po novom kalendaru. To je znači zavjetna slava cijelih Golubovaca. Što se tiče obnove, nije obnovljena samo crkva, nego kompletno groblja, ograda, 150 metara ograde, kamene koja je bila se počela se obrušava oko groblja, je također obnovljena. Malo prije obnove crkve i kapija i staza i crkva je elektrificirana, naravno i osvjetljena i sve ono što današnja tehnička dostignuća dozvoljavaju, mi smo napravili i osposobili za službu. U neposrednoj blizini iste ove crkve, s obzirom da je ona centralni hram, ovaj saborni hram parohije, preko puta nje na nekih 20-30 metara gradi se Božjom pomoći i novi parohijski dom koji je počeo se izgradnjom 4. jula ove godine i sada smo već u fazi izidanja sprati, pripremanja druge ploče i krovne konstrukcije, tako da očekujemo da u nekom doglednom periodu Božjom pomoći i dobrih ljudi dovršimo ovaj također vrlo značajan objekat, kapitalni objekat ovdje za vršenje misije crkve i uopšte duhovni život. Služba je u crkvi bila aktivna prije Drugog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata nešto malo u njoj služio prota Jagoša Dunović, koji je ostao upamćen u narodu, koji je zameniti sveštenik, a prije njega, prije Drugog svjetskog rata, jedan od poznatih sveštenika koji je naslijedio čuvenu popovsku kuću Popovića, koja je došla u Zetu iz Srbije da služi narodu, Bogu i narodu, jeste pop Jako Volitić, čiji grob nalazi se južno od samoga hrama. Jedna od najznačajnijih ličnosti, da kažem, na ovom prostoru Zeti jeste bivši ministar u vladi kralja Nikole Savo Vuletić. On je inače stradao zajedno sa mitropolitim Jonike Lipovcem 45. godine, kada je bilo ono veliko stradanje na sveštenstva i ne samo sveštenstva, nego svih iole uglednih ljudi u Crnoj Gori. Tako da moramo i njega da pomenemo. On je inače taj, također sveštenička kuća i znamenita i ima puno učenih ljudi. Kao što znamo, i za mitropolite i za mnoge stradalnike tog vremena, ne zna im se ni groba ni mora, ali njihov spomen ostaje i njihova žrtva i ljubav prema svojoj zemlji koju su tada pokazivali, zbog čega su na kraju krajeva i stradali služeći istini i Bogu i narodu. To bi bilo ukratko o toj crkvi Svete Petke, a u Golubovcima također postoji još jedna crkva koja je još starija i potiče iz prve polovine 14. vijeka, to je, malo sam prije pomenuo, crkva Svetoga Nikole, koja je sagrađena posle smrti kralja Milutina i veže se za ime Stanislava Nemanjića, koji je bio znači iz svetorodne loze Nemanjića, po čijem imenu nosi jatar toga mjesta gdje se nalazi crkva i groblje, Stanislavci. Inače, crkva se nalazi između vinograda, velikih vinograda Agrokombinata 13. jul i aerodroma Golubovci. Turci su je porušili 1954. godine, ona je obnovljena 1934. godine, kao obnovljenu osveštao je mitropolit Gavrilo Dožić. Crkva je također kao i crkva Svete Petke poslije Drugog svjetskog rata zapustila i bila jedna od najugroženijih crkava možda na ovom prostoru. Njena obnova počela je, kao što rekao, dolaskom sveštenika u parohiju 2000. godine, a već 2003. godine osveštao je mitropolit Crnogorsko-Rusinske Filohije i vratio u bogoslužbenu upotrebu. Znamenita ličnost koja je, i odnosno sveštenik koji je sakranjen pored njih, koji je priložio veliku zemlju crkvi Svetoga Nikole, jeste sveštenik Risto Popović, čiji grob se nalazi južno od zida crkve Svetoga Nikole, koji je priložio veliku zemlju tu iza groblje i jedan dio te zemlje, oko 40 rala, je ustupljen agrokombinatu na kome se nalaze čokoti vinove loze. Zanimljivo je za ovu crkvu da je ona, znači, vezana za ime Stanislava Nemanjića i njegovih čerki, koje su bile po predanju, da li zapisano gdje ne znam, ktitorke i ove crkve i crkve u Matagužima, koje je također iz tog perioda, i crkve na Gornjim Kokotima, takozvane Bogomolje. I sve tri crkve posjećuju Svetom Nikoli. Kad se posmatraju sa vrha Bogomolje na Kokotima, sve su u istoj liniji, u istom pravcu.
Sela Vranj i selo Gostilje, koje se nalazi u ovoj parohiji, su jedna od najstarijih sela ovog dijela Crne Gore. U Vranju se nalaze dva hrama, jedan iz 14. vijeka posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu i jedan novosagrađeni hram posvećen svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu.
Već pomenu crkvu Svetog Nikole u Vranj Matagužima, to je crkva koja je crkva za dva sela Zetska, a na teritoriji je sela Vranj, a na njenom grobi sakrinju se i mještani sela Mataguži. Selo se samo pominje još u 14. vijeku, po predanju ovo selo imalo je i svoga kralja i u njemu je živio i stolovao kao namjesnik car Dušan, kao princ u Zet. Pominju se i dva stara naroda, Bukumiri i Mataguži, koji su tu živjeli, ali koji su izumrli. Crkva Svetoga Nikole u selu sagrađena je na teljima stare, kao što rekao, crkve Nemanjića, ova današnja koju danas poznajemo, i ona je u drugoj polovini 19. vijeka posadala kao i druge crkve u Zeti od Turaka i zalaganjem znamenitog jučenog sveštenika Filipa Majića crkva je obnovljena i uvećana skoro duplo sa zvonikom velikim ispred nje i pored nje sagrađena je tada prva škola. To je na samom početku, znači 20. vijeka. I ono što je zanimljivo za ličnost popa Filipa Majića je to da je on uspio čak tada da uzme i odštetu od turske vlasti ondašnje, lira zlata, od kojih je, znači, obnovio crkvu, uvećao je i pored nje sagradio jednu malu školu. Zanimljivo je da postoji zapis da je 1902. godine dolazio i posjetu mitropolit Raško-Prizrenski Melenti, interesujući se za rad crkve i škole u Vranju i Matagužima. Crkva je, kao i ove malo pripomenute, imala svoju golgotu i poslije Drugog svjetskog rata, kada je zapuštena. Djelimično je obnovljena i vraćena u bogoslužbenu upotrebu 1993. godine, trudom sadašnjeg igumana Dajbarsku Teodosije i naroda. Ona je tako malo obnovljena, krov i okrečena s poljom alterisana. Međutim, kasnije je potrebno još dodatna obnova koja i danas traje i vrši se na njoj. Mi smo s tog razloga morali da obijemo malter sa spoljašnje fasade i došli smo do jednog lijepog, finog tesanog kamena koji je sad u fazi fugovanja i tako da smo, da gledamo tu, da obnovimo taj njeni stari sjaj. Zavjetna slava ovoga sela i hrama jeste Ivanj dan, 7. jula, što rekao, hram je posvećen Svetom Nikoli, koji je jedna od najvećih slava i inače uopšte u Zeti. U Vranju je, osim ove crkve koja je stara, rekao sam da se pominje u 14. vijeku, vjerojatno i starija, sagrađena nova crkva koja je posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu, počela sa gradnjom 2000. godine dolaskom paroha u Velibora Džomića u Zetu i ona je sagrađena na druge strane brda koje se zove Vranjska gora, sa ove zapadne strane stara crkva Svetoga Nikola, sa istočne strane u samom selu Vranj je sagrađena ova nova crkva. Projekat za crkvu radio je arhitekta Folić, koji je priložio taj svoj projekat narodu Vranja. Vranj je naravno jedno malo zvezdsko selo koje ima 85 pravoslavnih domova i uz pomoć cijele Zete i prijatelja Zete uopšte i šire je uspio da sagradi ovaj lijepi hram novo sagrađeni, koji je skoro završen. Ostalo je još da se oslika živopis na zidovima, inače osveštan je 2008. godine. Inače samo selo Vranje do najstarijih zetskih sela, jer pominje se u ljetopisu popa Dukljanina 1040. godine i vezano je za ovu bitku koju je vodio Stevan Vojislav sa Grcima, onog plijena i onog broda koje je bilo nasukan tu na primorju, pa je došlo do te bitke i pouzdano se zna da su na ovom groblju sahranjivani grčki vojnici. Jer i sada na groblju crkve Svetoga Nikole postoje stari grobovi. Neki od njih su bili otkopani, pa smo našli znači skelete više ljudi u jednoj grobnici. To je što se tiče Vranje i Mataguža i crkava jedne stare Svetog Nikole i ove novog Svetog Vasilija Ostroško. Selo Gosti je selo također od najstarijih zetskih sela, koje je tu na rubu same ravnice prema jezeru. Inače, sva ova sela koja su južno i rubu vezani za Skadarsko jezero su pomjerana. One su ranije u vrijeme Crnojevića, recimo, i ranije još bila još dalje tamo u dubini jezera, međutim, podizanjem nivoa Skadarskog jezera za 3 metra, koje se desilo velikom poplavom 1858-59. godine u zimu, taj nivo jezera se zadržao i povećavao, tako da su stanovnici iz tih dijelova koji su potapani prelazili vamo sjeverno i naseljavali i formirali nova sela. Jedno od tih sela koje je pretrpilo takvu jednu sudbinu jeste i ovo selo Gostilj, koje je ranije znači bilo još dublje tamo u jezeru i sad postoje u vodi u jezeru ostaci starih kuća, pa čak i crkava i manastira. Selo se pominje još u vrijeme kralja Milutina 1315. godine u jednom ugovoru. Crkva je sagrađena, ova sadašnja koju imamo, koja je u obnovi, je sagrađena na temeljima stare crkve koja je vjerojatno više stara preko 800 godina bila, a ovako nova podignuta je 1290. godine. Ali i ovaj, kao i ove prethodno pomenute, također strašno bila porušena prije obnove, postojali su samo zidovi, u njoj je rasla velika jedna smokva, međutim zalaganjem i trudom jednog mještanina Dragoljuba Šanovića, ona je očišćena, srezena, materisana, stavljeni krov i ploča i sad očekujemo završetak obnove na ovome hramu, na ovoj crkvi. Znamenita ličnost ovoga sela je jedan također Šanović, Jovo Šanović, koji je bio znameniti junak, posoviti junak toga kraja, koji je poginuo od Austrugara, od austrugarskih vojnika koji su pokušali da ga razoružaju i da mu uzmu suvenirski pištolj koji je dobio od kralja Nikole kao veliki junak i vojnik. I on naravno nije htio, kao smatrajući da je to sramota, da svoje oružje da preda još koje je tako značajno za njega, i on je tu stradao u samom selu i sahranjen ispred crkve. Inače nosilac je Obilića medalje i drugih većih priznanja. Inače zanimljivo je možda reći da je taj pištolj također pripadao jednom Zečaninu, Grigoriju Rakoviću, koji je bio graničar na granici Golubovci i Zasov Gošići i čuvao granicu i bio više puta ranjavan i smrtno ranjen. On je na Cetinje donešen, gdje je ispustio svoju dušu i onda mu je u znak zahvalnosti kralj Nikola dao tu privilegiju da bude sahranjen kod Vlaške crkve na Cetinju, a njegov pištolj je sačuvao kao uspomenu koju je kasnije dao ovom drugom, znači znamenitom Zečaninu, Jovu Šanoviću, koga je to i on postradao mučenički od Austrougarske vojske. Kao što rekoh, crkva Svetog Luke slavi Lučin dan kao hramovu slavu, a Spasov dan je zavetna slava sela i za sad služimo samo na ta dva dana u godini dok se crkva ne obnovi, jer nema nikakvog inventara unutra. Samo su zidovi, krov i pod urađeni. Za sad očekujemo da ikonostas koji je završen i radi se u Srbiji bude donešen i postavljen i još par stvari koje su neophodne za službu.
parče neba na zemlji. Neba na zemlji.
Cijela zeta još od davnina kao svog velikog zaštitnika i pokrovitelja slavi svetog kneza Jovana Vladimira. Kneza Jovana Vladimira je 1010. godine u bici porazio makedonski knez Samuilo, zarobio ga i odveo u Prespu u zatočeništvo. Legenda kaže da je sveti knez tamo upoznao Samuilovu ćerku Teodoru, kosaru kojom se kasnije oženio. Nakon toga vratio se u zetu kojom je vlada do 1016. godine. Nakon smrti makedonskog kralja Samuila, ubio ga je njegov sinovac Vladislav 22. maja 1016. godine. Kosara je prenijela Vladimirovo tijelo u Krajinu i sahranila ga u crkvi Prečiste Krajinske. Ostalo je narodno predanje koje kaže da Vladimir i Kosara svake godine izlaze na vrh planine Rumije, a narod svake godine na vrh planine iznosi krst. U zeti se svake godine praznik Svetog Jovana Vladimira 4. jun svečano proslavlja prvenstveno svetom službom Božijom, a potom i prigodnim kulturno-umjetničkim programima.
Sveti Dimitrije, crkva u cijelu zetskom Bjelopolje, sagrađena je 1870. godine, također je pretrpila stradanje posle Drugog svjetskog rata, obnovljena je djelimično 1993. godine i osveštana od strane mitropolita Filohija. Druga obnova je obavljena 2004. godine, kada su zamijenjeni vrata i prozor, urađen pod i još neke manje intervencije su izvršene na njoj. Crkva služi za dva sela, i za Bjelopolje i za Bistrik, gdje se mještani tih sela i sahranjuju. Jedan od znamenitijih ličnosti ovoga sela jeste Niko Maraš, znači iz velikog bratstva Maraš, najveći u zeti, koji je bio nosilac trostruke medalje Obilića, ordena Svetog Save i koji je stradao 42. godine, ubijen je od italijanske vojske tu pored Morače kada je došao iz Beograda da pomogne svom narodu u ustanku koji je bio podignut. Crkva Svetog Georgija u Berislavcima je crkva s početka 20. vijeka. Prije nje je postala jedna crkva Svetoga Nikole koja je bila malo dublje u selu i ona je posle ovih velikih poplava s kraja 19. vijeka prestala da bude u upotrebi. Sada se od nje su začuvani samo zidovi i ima nešto grobova oko same crkve. Iz tog razloga su mještani sela Berislavaca sagradili ovu novu crkvu Svetog Đorđa koja je u centru sela i ona je sada u obnovi, djelimično je obnavljana ranije, ali i sada je potrebno da se dovrši ta obnova i na tome se radi. Kao što rekao, crkva je posvećena Svetom Đorđu, to je hramovna slava, a zavjetna slava ovog sela je Ilinda. Crkva prepodobne mučenice Petke, datum slavljenja 8. august, u Kurilu, također na selo, južno selo koje je na granici sa jezerom, je sagrađena krajem 19. vijeka, oko 1150. godine, ali na temeljima tako stare, manje i starije crkve, znatno starije. Ona je također imala sudbinu kao i ovih svih crkava pomenutih poslije Drugog svjetskog rata, mnogo je bilo zapustila i to je trajalo do marta ne prije nekoliko godina kada je krenula korjenita obnova ove crkve i groblja, počela zalaganjem i trudom i žrtvom jednog mještanina Radomira Ratka Stankovića koji je krenuo ozbiljno sa tom obnovom njegovih uspješnih privrednika iz Podgorice. Rodom iz ovoga sela i prijedno i po godine počeo izgradnjom ograde, 450 metara ograde ozidane, zatim čišćenja groblja koje je bilo zapustilo potpuno. Da bismo na kraju došli do crkve koju smo, u kojoj su rađeni značajni građevinski radovi i obnovljena, sad se radi i živopis na zidovima koju radi braća Radovića, Nikola i Anastasije sa svojim saradnicima. Inače, sve do tog živopisa je završeno i urađeno, s polja je obijena malter koji je također koji je na ovim drugim crkvama bio, kojim je ona bila martelisana, koji je propao, izgore bi to bio prešni malter koji smo obili i onda smo isfugovali crkvu, krov obnovili i obili također malter, tako da je od nje sve što ostalo bilo samo onaj kamen od koga je zidana. Sve ostalo je sad novo i valja napomenuti da je ta crkva bila u ovim poplavama prije dvije godine pod vodom, odnosno 1,20 m u samoj crkvi bilo vode. Tako da smo mi sad pokušali da, eto, nadajući se da, ako Bog da, takva jedna poplavišta nikad neće biti, ali što se jednom desilo, može se ponovo desiti. Pa smo onda na osnovu tih nepogoda i poplava gledali da prilagodimo crkvu, da ako se to opet desi, da to nekako na to budemo spremni. Pa smo stavili bravariju koja je aluminijska i obod zida na toj visini smo obložili mermerom i da njega slikamo i tako kamenik. Stavili smo kamenik ikonostas koji je zamijenio jedan drveni koji je bio propao od vlage i od nebrige vremena, zuba vremena. Tako da očekujemo da za koji mjesec po završetku živopisa i ova crkva bude osveštana i vraćena u bogoslužbenu upotrebu. Kao što rekao, slava crkve, hramovna slava prepodobna mučenica Petka, 8. august i na groblju ove crkve u Kurilu sahranjen je jedan parok koji je obsluživao ovu crkvu, on se zove sveštenik Đuro Otašević, a zamjenik sveštenik je jedini koji je tu sahranjen i koji je u njoj služio. I kao što rekao, crkva Svetog Nikole na Vranjini, ostrvo, nekadašnje ostrvo, sada poluostrvo, sagrađena je 1149. godine, naravno ona je manje poznata, kad se pomene Vranjina, odmah se sjetimo manastira Vranjine, to je manastir koji je nastao u 13. vijeku, tačnije 1220. godine, po osnivanju srpske episkopije, tu je osnovana i zetska episkopija, tu je bio njen cetar i prvi episkop bio je Ilarion Zetski Šišević, koji je tu stolovao. I međutim, to je, kao što znamo, manastir, a mještani, pošto je to ostrvo nekadašnje bilo naseljeno sa svih strana i to je jedno malo selo koje ima jedno 70-80 domova, a ima, poznato je po tome da ima najviše prezimena, baš iz tog razloga što su sa svih strana uglavnom stare Crne Gore naseljavali ovo ostrvo, tako da ono ima oko 30 prezimena i brastava. I onda su naseljavajući to i proširenjem samog sela i mještana sela, javila se potreba da se tu sagradi jedna crkva koja bi služila kao parohijska crkva i grobljarska crkva. Znači ona je sagrađena 1849. ovdje kako stoji napisano iznad njenih vrata, jer je mala crkvica koja je opet još tu na jednom mjestu koje je puno vlage, temperaturnih razlika i promjena, na samom jezeru Maltene, stradala, međutim obnavljana je u više navrata. Neka ozbiljna obnova počela je 1992. godine kada je pomoć pristiglo i tada ministarstvo vjera, koje je dalo jednu svotu novca koju su oni iskoristili, pa su djelimično uradili tvorču i krov na crkvi, da bi kasnije ulaskom paroha isto također nastavljena ta obnova koja traje i do danas. Slava crkve je Sveti Nikola, koja je također slava većine mještana u selu Uranjina, a zavisni dan koji je kada je crkva najposjećenija jeste Andrijev dan 15. decembar po novom kalendaru, kada svi Uranjinaši dolaze u crkvu i proslavljaju zavisni dan koji je ustanovljen zbog velikog pomora koji se desio u prošlome vijeku, kada je nisu imali ni vremena ani mjesta da sahranjuju mrtve koji su umirali više njih dnevno i svake kuće poneko. I tako su oni tada se zavjetovali da kada je, da se proslave Svetog Andreja prvozvanoga, i od tada do danas oni ga zaista lijepo slave i obilježavaju. Znameniti sveštenik koji je optuživao ovu crkvu je živio do 1960. godine, bio je sveštenik Labud Petričević, koji je iz Riječke rijeke Crnojević, Riječke Nahije, koji je tu dolazio redovno čunom na službe i prekade i razne potrebe molitvene za ovaj narod, između mnogih drugih sveštenika, naravno. To je bilo ukratko najkraće, da kažemo, svim crkvama parohijskim koje su aktivne. Naravno da, rekao sam ranije, da zbog podizanja skadarskog nivoa, skadarske za 3 metra na ljetnjem nivou, su mnoge crkve i mnogi manastiri ostali u vodi. Sad samo su možda poneki temelj, ako o njih se može prepoznati, ostali su samo spomeni na njih. I ono što je bitno jeste da eto sada taj život crkve nisu uopšte obnavljeni, i ove crkve, to što ste čuli, su bile zapuštene, ali to nije bio slučaj samo u Sveti nego širom mitropolije. Sada je to sve u obnovi, neke su obnove završene, neke su još u toku, i ne samo crkava nego i naroda i vjere u narodu. Očigledno je da to sve bolje i da i to, ako Bogu hvala, ide na bolje. Treba pomenuti da je slava cijele Zete Sveti Jovan Vladimir, koga proslavljamo 4. juna i koji se obilježava Svečanom duhovnom akademijom, koja se organizuje uoči samog praznika 3. uveče u sali Kulturno-informativnog centra u Golubovcima, i ona je također žila ovih 10. godina. Proslavljamo, znači, svoga zaštitnika i nekadašnjeg kralja, kneza Zete, Svetog Jovana Vladimira mučenika. Od ostalih dešavanja pomenuo sam izgradnju parohijskog doma, koji će nam olakšati i omogućiti da mnoge stvari koje dosta su nam bile otežane, naročito na prvom mjestu vjeronauka, koja je bila uvedena 2008. godine u zimu, kada smo to na neki način improvizovali u jednom malom klubu penzionera koji je prestao sa radom, pa smo tu, zahvaljujući jednom čestitom čovjeku Kaluđeroviću, dobili na korištenje tu prostoriju u kojoj su se djeca sabirale, se kupljali, učile osnovne istinama vjere i pjevali Bogu u slavu. Ali zadnje 2 godine on je zbog svojih finansijskih potreba izdao taj prostor, pa smo mi ostali tako da nemamo gdje da se okupljamo. Pošto nije bilo mogućnosti da opet neku novu organizaciju, mi smo se onda uzdali u izgradnju parohijskog doma, koji je to, ako Bog da, bit će to brzo. U njemu stvorimo te uslove za rad i vjeronauke. Što se tiče parohijskog života samog vjerovnog naroda, slava, sve je to obnovljeno, veliki broj ljudi, ne još svi, ali znači ja procenat njih prima sveštenika, sve to ide na bolje, i za prekade, za slavske kolače, i donosi u crkvu, i osvećenje vodice vaskršnje, koja je pojedena za njih 5-6 godina, također sa radošću prihvataju svaki blagoslov svoga sveštenika i paroha, shvatajući tu potrebu i osjećajući potrebu za istinom, za Bogom, za onim što je bilo malo nego više zapušteno i zapostavljeno. Sada je to, svi se vraćamo, našto mlađi ljudi, mlađe generacije, kojima je to mnogo prijemčivije, koji bez kompleksa i predrasuda prilaze svetinji Božijoj, željni Boga i istine i pravde Božije.
poštovani slušaoci, bila je to priča o hramovima u parohiji Donjozetskoj. Naš gost bio je nadležni paroh Jerej Željko Ćalić. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja. Zbog.
Parče neba na zemlji.